Часът е 18, аз съм Петя Царевска, време за обзорни новини.
Новините на Дарик Радио.
За опасност от режим на тока предупредиха от миньорските синдикати на професионалния си празник. От бранша настояват да получат парите си, които НЕК и енергодружествата им дължат, за да могат да се подготвят за есенно-зимния сезон. В противен случай може да не успеят да осигурят достатъчно количество въглища, с които да работят въглишните централи и да се произведе необходимото количество ток. Въпреки че е нужно увеличение на цената на въглищата, за сега от бранша няма да настояват за увеличение, за да могат да съберат вземанията си до сега. Марта Младенова информира.
Не е задължително увеличението на цената на тока да се дължи на по-скъпите въглища, обясни Владимир Тодоров от КТ Подкрепа.
Не да се дига цената на тока, а да се прегледаме, аджиба, къде отива тази разлика, защото 2,5 стотинки в киловата са въглищата, а те я продават 18. Кои са останалите играчи? Защо така се случва?
Общо мините има да получават 140 милиона лева, като без тях може да не успеят да набавят достатъчно количество суровина.
Заблуда е, смятаме, че голяма част от експертите това, че виждат, че има мощности 12 000 мегавата, това не значи, че те ще са работещи в определена ситуация. И виждате ли, понеже имаме мощности, нямало опасност. Това не е вярно. Съществува тази опасност, защото ако трябва подробно и детайлно да го разясним, можем да обясним, че при една студена есен, без дъждове, ще видим, че ситуацията се получава. Единственото нещо, на което в този случай ще можем да разчитаме, е на атомната централа и на топлоелектрическите централи. Въпросът е дали топлоелектрическите централи имат готовност да поемат необходимото. Към този момент и на тази дата отговарям не. И това е следствие на липсата на средства.
Тодоров е категоричен, че трябва да се промени моделът на ценообразуване при електроенергията, като се намали тежестта на възобновяемите централи и американските централи в Маришкия басейн.
1131 души, населяващи наводнените райони във Врачанска област, към момента са получили еднократна финансова помощ в размер на 325 лева. Това съобщи служебния министър на труда и социалната политика Йордан Христосков по време на първата си официална пресконференция. Според министъра, молбите за еднократно финансово обезщетение, постъпили от живеещите в пострадалите райони, са 1383. Тези 252 от тях, които все още не са удовлетворени, ще ли да бъдат разгледани в най-кратък срок, за да може нуждаещите се да получат по 325 лева, с които да покрият най-неотложните си нужди. По темата Димитър Панев.
На 700 души към момента са пряко ангажирани с отстраняване на последствията от наводненията в Мизия. 1131 пък са лицата, получили еднократно финансово обезщетение в размер на 325 милиона лева, обобщи служебният министър.
Ние подпомагаме с еднократна помощ всички лица и семейства, които пряко са пострадали, за най-вече храна и някакви дрехи да си купят хората. Приети са общо в област Враца 1383 молби и са извършени плащани на 1131 човека. Останалите молби са в процес на проверки и буквално в няколко дни всички ще получат своите обезщетения, така както пожелаят. С пощенски запис, по дебитна карта или в брой.
На първата си официална пресконференция Йордан Христосков представи приоритетите на повереното му ведомство, като уточни, че сред тях са смекчаване на проблема с безработицата чрез ангажиране на безработни младежи и хора с увреждания, както и плавно извеждане на деца от институциите. По темата за минималните осигурителни прагове, Христосков изрази притеснение от факта, че през последните три години тук се наблюдава тенденция на умишлено недоговаряне, в резултат на което те не нарастват, а остават на същото ниво.
Има опасност да бъде дискредитирана тази система на договаряне, поради което вероятно там, където втора и вече трета поредна година няма договаряне, ще се наложи административен процент на нарастване да бъде определен. Какъв ще бъде този процент?
В екипа на служебния министър се включват заместник министър Петя Евтимова, която бе заместник образователен министър в кабинета Борисов, а сега ще отговаря за оперативна програма развитие на човешките ресурси, заместник министър Румяна Георгиева, която ще отговаря за труда и ще координира дейността на съответните агенции, както и Спаска Петрова, която ще е заместник министър с ресор социално подпомагане.
Българският Червен кръст призовава повече доброволци да се включат в почистванията след наводненията в Мизия. Координацията на желаещите да помогнат се осъществява от местната община, откъдето се получават необходимите материали. Военно-полевата кухня в Мизия продължава да предоставя всеки ден топъл обяд на пострадалите от наводнението. Екипи на БЧК продължават да раздават и вода, хляб, консервирани храни, готови за директна консумация. 4 деца ще се лекуват в чужбина за общата сума от 177 000 лева, стана ясно след извънредно заседание на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца. 2 от децата ще заминат за първи път да се лекуват, други 2 ще продължат лечението си, съобщават от Здравното министерство. Последното редовно заседание на Обществения съвет към Фонда се проведе в началото на месеца. Тогава бяха разгледани заявления на общо 76 деца, 54 от които бяха одобрени. Лечението на 12 деца бе отложено поради необходимост от получаване на допълнителни становища. 10 мълчугани получиха отказ, защото не отговаряли на изискванията. 63-мата емигранти, които вчера гранична полиция задържа край Варна, най-вероятно ще бъдат настанени в някои от центровете на Държавната агенция за бежанците в София. Това заяви в интервю за Дарик заместник директора на агенцията Васил Върбанов. По думите му, случаят е безпрецедентен у нас и е цяло чудо, че хората са пристигнали живи, тъй като са пътували в нечовешки условия и в плавателен съд с капацитет максимум 10 души. На борда на нелегалната яхта буквално са били натъпкани 16 деца. Върбанов отчете повишаване в броя на чужденците, които се опитват да навлязат в страната ни от държави като Ирак и Афганистан. Дали в следващите месеци ще се повтори ситуацията с бежанската вълна, която наблюдавахме миналата година по същото време, все още не е ясно, коментира Върбанов. Чуйте какво още каза заместник директора на агенцията за бежанците пред Ралица Гълъбова.
Риска е много голям и особено пък като има и деца. Тези хора, които са поели този ангажимент, просто не са мислили и са предложени нечовешки условия. Тези хора можеха да загинат, така както стана и близо до бреговете на Италия. За децата, които са непридружени, ние ги пращаме в баня. А за всички останали, както обикновено по съответния ред, изпращат ни ги от миграция от гранична полиция и ние ги приемаме в съответните центрове.
По-вероятно да дойдат в София?
По-вероятно е в София да дойдат.
Като говорим за настаняване сега в центровете в София, да ви попитам какво е към момента състоянието им като капацитет по-скоро? Имат ли възможност за настаняване?
Имат възможност, не са припълнени, но все пак ако върви със същия темп, скоро време могат и да бъдат запълнени. Ние сме свидетели на увеличаване в сравнение с предишните месеци, но все още не мога да кажа дали ще бъде същото както миналата година.
Можете ли да кажете в цифри какво е увеличаването?
Средно на ден мога да кажа, че сега постъпват по 50-60 човека. По-голямата част сега в момента са от Афганистан, има и от Ирак, но от Сирия си остават постоянно, но тъй като се увеличават, другите процента на Сирия намалява. Ами за Ирак вие сами може да си обясните, че там има военни действия в северната част и хората търсят убежище. В Афганистан също се засилва напрежението и затова се увеличават.
Всички емигранти, които вчера бяха заловени на откраднатата българска яхта до Шабла, вече са в стабилно здравословно състояние. Бежанците са без признаци на заразни заболявания, като 4-мата, които бяха в най-тежко състояние и се нуждаеха от спешна помощ, вече са изписани и са готови да заминат към центровете за настаняване. Това заяви пред Дарик директорът на здравната инспекция във Варна, доктор Светла Станева. По думите и въпреки че са в стабилно състояние и могат да пътуват, чужденците ще останат под карантина, а на сградата на морската гара се прави дезинфекция, както и на служителите, които са работили с бежанците поради риск от заразни болести. Чуйте какво каза още доктор Светла Станева пред Александър Коларов.
Ние имахме готовност да направим диагностични изследвания при хора, които имат някакви признаци на заболяване заразно. Такива хора не бяха намерени от медицинските специалисти, включващи и инфекционист. 4 души се нуждаеха от по-детално изследване и лечение, но и те са изписани, а профилактичните изследвания, които по принцип се правят за вирусни, паразитни и бактериални инфекции, предстои да направят в пункта, където тези хора ще бъдат настанени.
Това обезпоразително, което ще бъде направено на морска гара?
Това е една текуща дезинфекция, която има профилактична цел. Не защото е било замърсено с някакви материали на заразно болни, а защото не можем да изключим риска за времето, в което са били тук.
Софийската градска прокуратура е прекратила разследването за скандалния телефонен разговор, добил популярност като Ало Ваню. Производството, което се водеше срещу неизвестен извършител, е било прекратено непосредствено преди Ваню Танов да бъде повторно назначен за шеф на митниците по решение на служебния премиер Георги Близнашки. Разследването беше образувано след като в публичното пространство изтекоха записи на скандален разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и Танов, който по това време оглавяваше агенцията. От записите става ясно, че Борисов инструктира Танов да прекрати проверката в пивоварната на покойния вече бизнесмен Михаил Михов по прякор Мишо Бирата. Разследването веднъж вече беше спирано и отново възобновено в средата на миналата година след идването на власт на кабинета Орешарски. По случая дори беше сформирана специална парламентарна комисия, която изслуша основните служители в митниците по това време и изготви доклад. Записът беше подложен на няколко експертизи, които обаче не потвърдиха категорично дали е автентичен и вероятно това е причината разследването да бъде прекратено. Информацията е на Ралица Гълъбова. Слушате новините на Дарик в 18. Столичната община е готова да финансира и извърши аварийна консервация на разкопките на Сердика, ако Министерството на културата даде разрешение това да се случи. Това заяви в интервю за Дарик кмета на София Йорданка Фандъкова. По думите и няма време да се чака, експертите много добре знаят какво трябва да се направи за запазване на това културно наследство. Иван Арсов разговаря с кмета на София.
Е необходимо много спешно да се направи консервация на археологическите находки, особено на тези, които се намират в откритата част. И тъй като новия министър на културата реагира бързо, посети мястото вчера и коментира, че отново ще има работна група, аз лично предпочитам да се действа бързо, без работни групи, защото експертите вече знаят за какво става дума и какво е решението. Пак ще кажа за аварийната консервация, не говорим за трайното управление на проекта, който очевидно зацикли. И това ме накара да предложа и да кажа, че ние за пореден път заявяваме, че сме готови да се погрижим за аварийната консервация. Стига собственика да се съгласи. Разбрах, че Министерството на културата няма средства. Столичната община няма, разбира се, заложени такива средства, но ние не можем да допуснем в този вид да останат разкопките, така че ако Министерството на културата се съгласи, ние сме готови да инвестираме в грижата за тези разкопки до тогава, докато приключи процедурата и започне да се изпълнява европейския проект.
Човешка грешка е причината за бягството на ягуара Алонсо от зоопарка в Ловеч в началото на август, който по-късно беше застрелян. Това показва проверка на екоминистерството. Пред Дарик Радостина Захариева от Националния съвет по биоразнообразие към ресорното ведомство потвърди, че е било невъзможно животното да бъде опоено без да бъде убивано. Но основният проблем е, че нито управителят на зоологическата градина, нито кмета са информирали Министерството на околната среда за инцидента. Експертът поясни, че разполагат с обучени кадри, които са могли да уловят ягуара без да го убиват. Захариева допълни, че към момента в страната има 20 действащи зоопарка и те са в процедура на прелицензиране. По темата Виктория Ниновска.
На 3 август 4-годишният ягуар Алонсо избяга от клетката си в Ловешкия зоопарк и след близо 6-часови опити да бъде върнат в нея, той беше застрелян от местните ловци. След като инцидентът предизвика силен обществен отзвук, екоминистерството разпореди да бъде извършена проверка. По думите на Радостина Захариева от Националния съвет по биоразнообразие, става дума за човешка грешка, а не неисправност в зоологическата градина.
Клетката на ягуар е снабдена с две врати, тип гилотина, вратите бяха в изправност. Основният проблем е, че става дума за човешка грешка, просто гледача забравил външната врата на клетката отворена. По закона за биологичното разнообразие не се предвиждат санкции за човешка грешка.
Захариева допълни, че Министерството не е било информирано за инцидента.
Основният проблем е, че не са потърсили помощ от Министерството и от колегите от регионалната инспекция. Направихме предписание да изготвят нови правила за реакция при такава ситуация, с което да могат да информират Министерството и регионалните служби, колегите, да си оборудват зоопарк с пушка за упояване с далечен обхват на действие.
Експертът поясни, че в страната има 20 действащи зоопарка, като на по-голямата част от тях им предстоят проверки за нов лиценз.
Затворени зоопаркове са зоокът Пловдив и зоопарк Кюстендил. Те не работят за посетители. Останалите зоологически градини, 5 от тях са лицензирани, са в относително добро състояние. Това са зоологическите градини в Добрич, Пазарджик, Кнежа, Плевен и Димитровград. Частният зоопарк, който е в село Горица до община Бяла, той е с приключила проверка и предстои издаването на лиценз. Останалите зоологически градини са подали заявление за издаване на нови лицензи поради изтичане на предишните.
След трагичната развръзка стана ясно, че ягуарът Алонсо ще бъде препариран и показван като експонат в Природонаучният музей в село Черни 8.
Връх Манаслу в Хималаите е поредният 8000-ник, който алпиниста Боян Петров си е поставил за цел да изкачи. Според проекта му това трябва да се случи през есента на следващата година. Преди дни Боян се завърна след експедиция в Каракорум и успешно изкачване на втория по височина връх в света К2. Така той стане първият български алпинист, стъпил на този връх. Той е първият българин с 3 8000-ника за един сезон. През май изкачи третия по височина връх Канченджонга, на 23 юли пък заедно с Иван Томов записаха качване на съседния на К2 в Роудпик. Боян Петров.
К2 наистина беше хубав, сериозен връх. И най-накрая след толкова години мечти, началото 81-а година изкачваме българите първи 8000-ник уходце. Христо Проданов. И от тогава до сега ние събираме колекцията от тия 14 върха. И крайно време ги събираме. Върхове има много, така че наистина, когато човек има за какво да се похвали, по-добре наистина да отида и да го разкаже някъде, защото аз знам как такива успешни върхове стават вдъхновяващи истории за други, за начинащи алпинисти, за хора дори без желание за алпинизъм, обаче връх, изкачен. И в крайна сметка върнал си се жив, здрав, имаш кой да споделиш и сега е моментът, в който аз мога да разказвам, преди да се задълбоча в следващия проект. Тази годишния ми план за тия три експедиции изненадващо добре се наредиха всичките неща. Така си го бях горе-долу разчертал в София. Бях си направил един вид планове и отделни алтернативи. Ако не стане това, какво ще направя, ако не стане това, какво ще направя. Еми всичко се разви под сценария, по който си го бях измислил.
Плана.
И си викам, да, значи викам, Петров добре си го измислил. Целите ни държат напрегнати, държат ни в очакване на нещо, държат ни живи. Като нямаш цели, четеш вестник и ходиш в парка.
Така завършват обзорните новини на Дарик от 18 август. Времето. През нощта ще бъде ясно, утре слънчево и почти тихо. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще са между 27 и 32 градуса, в София 28. Слънчево ще бъде и по Черноморието, ще духа морски бриз. Максимални температури на въздуха 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, през деня ще отслабне до 1 бал.